I saw in Irpin a wastewater treatment plant bombed by the Russians.
Es Irpiņā redzēju notekūdeņu attīrīšanas staciju, ko iepriekš sabombardēja Krievijas armija. Tagad tā ir pilnībā atjaunota un svaigi nokrāsota. Tā ir cilvēcības uzvara pār ļaunumam. Ukrainas valsts tiek galā ārkārtīgi labi par spīti vissmagākajiem apstākļiem. Tieši tādēļ tai uzticas tās iedzīvotāji un tai uzticas starptautiskā sabiedrība.